Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, mūsu Kunga vārdus, ko mēs lasām Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā, kur viņš tā mūs pamāca. Sargieties, darīt labos darbus, lai cilvēkiem izrādītos, ka tie jūs ievērotu. Jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu Tēva. Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku. Tie jau saņēmuši savu algu, bet kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara, ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts, bet tavs kungs, tavs tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūg Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu lūdz, tad ieeji savā kambarī un durvis aizslēdzis, lūdz savu tēvu apslēptībā un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni. Tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiek uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs vēl viņu lūdzat. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums apskaidrotas gara acis, labi šīs lietas ieraudzīt un saprast, Dod, ka mūsu ausis dzird nevien vārdus, bet arī tos uzņem mūsu sirds, lai tava žēlastība ir ar mums, kungs, lai tavi vārdi mūs pamāca, pārveido un vada, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs māc savus mācekļus ar to runu, ko mēs saucam par kalnu sprediķi vai kalnu runu. Un iepriekš viņš tos ir uzmundrinājis, sacīdams, ka tie ir zemes sāls un pasaules gaišums. Atklājis tiem farizeju mācības maldus, kas par taisnību tur tikai ārēju taisnību, kas dar tikai tiesas namam, bet nemeklē pēc jaunas sirds, pēc tās lielās pārvērtības, kas nāk vienīgi no Dieva gara, jo mēs neesam atzimuši no iznīcīgas sēklas, bet no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, kas ir tas evaņģēlijs, kas mums ir sludināts. Un tālāk viņš runā par dievbīgu dzīvi, par trim lietām, ko katrs tā laika dievbīgs cilvēks turēja par krietnas dzīves pamatu. Žēlsirdības, jeb labie darbi, lūkšana un gavēnis. Par šīm lietām pestītājs māca. Mūs šīs dienas pārdomām pirmās divas – labie darbi un lūkšana. Varētu šķist, tā ir pavisam vienkārša mācība. Iemācies, kas labs, kas ļauns, labu dari, ļauna atturies. Dari labus darbus, tad tev labi klāsies. Bet mūsu pestītājs rāda, ka ar labajiem darbiem nemaz nav tik vienkārši. Ka darbi nekad nav labi paši no sevis, tikai tāpēc, ka no ārienes te tiek nosaukti par labiem. Bet ļaunu sirds var samaitāt viss labākos darbus. Un arī darbi, kas var šķist necili, ja tie pareizi Dievā darīti. Pat ja cilvēkiem viņi nešķiet, kas īpaši ir brīnišķīgi atalgojumu vērti. Tā mums pestītājs no sākuma runā par tā sauktajiem taisnības, jeb labajiem, jeb žēlsirdības darbiem. Un pirmais, ko viņš saka, ir sargieties darīt labos darbus, izrādīdamies cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu, jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu tēva. Viņš saka, sargieties, pielūkojiet. Tas nav tāpat vien, tas ir ļoti stiprs vārds. Jo tāpat kā toreiz dievbīgie farizeji, tā arī šodien kristīgā draudzē, gan mūsdienu farizeji, gan mūsdienu kristīgie pagāni šos vārdus nesaprot un dara tā, kā tas ir pretī mūsu pestītāju vārdiem. Tātad vispirms, kas ir labs darbs? Kas ir labie darbi? Labie darbi ir Dieva pavēlēti darbi, kurus cilvēks dara ar pareizu sirds attieksmi. Un kas tad ir šī pareizā sirds attieksme? Farizeji un pagāni dara labos darbus, lai viņiem pašiem būtu labi. Šie labie darbi tiek vērsti uz viņiem pašiem. Bet mums pašiem mūsu labie darbi nav vajadzīgi. Mūsu tuvākajiem ir vajadzīgi mūsu labie darbi. Bet tur ir jābūt pavisam citādai sirdī. Jo, ja cilvēks labos darbus dara, lai viņam pašam būtu tādā vai citādā veidā labi, viņam ir grēcīgā sirds, kas atgriezt pati sevī. Viņš ap sevi grozās, ap sevi staigā, ap sevi meklē, ap sevi dara, lai viss nāk viņam atpakaļ. Pie farizejiem, kurus nosoda pestītājs, lielākā nelaime bija, ka visa šī labdarība un žēlsirdība bija izrādīšanās cilvēku priekšā. Ka viņi to darīja, lai citi viņus redz, ievēro un uzskat par dievbīgiem ļaudīm. Patiesi viņi bija gatavi darīt varenus darbus, bet viņi gaidīja abrīnu un pateicību no cilvēkiem. Šeit katrs var arī sev jautāt, kā gan tas būtu, ja tu ko labu darītu un pretī sagaidītu nepateicību. Vai tu gan neteiktu, jā, redz, es gan labprāt būtu darījis labi, bet šie cilvēki to nenovērtē. Viņi neatmaksā labu ar labu, bet labu ar ļaunu. Es viņam vairs nedarīšu. Tad nu lūk uzreiz nāk redzams, kāds vēlns var sēdēt cilvēkā iekšā. Ka viņš dara nevis tāpēc, ka otram to vajag, bet tāpēc, lai pats saņemtu pateicību, abrīnu un godu. Tā ir pirmā lieta, kas samaitā labus darbus. Pestītājs saka, tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu tēva. Vēl kristīgā draudzē šodien ir tādi, kas meklē ar labiem un žēlsirdības darbiem sev izpelnīties pestīšanu, tā svēti tapdami. Viņi saka, jo vairāk darīšu svētus darbus, labus darbus, Jo svētāks es tapšu, jo svētāks es tapšu, jo drīzāk tikšu debesīs. Atkal viņš skatās uz sevi. Turklāt viņš nāk no dziļiem maldiem. Neviens labs darbs nevar ievest debesīs, izņemot to, ko darīs Kristus. Par tevi ciesdams, savus asins liedams, lai tavi grēki būtu apklāti un tu būtu no viņiem šķīstīts. Tas ir vienīgais darbs, kas ieved debesīs. Neviens cits darbs debesīs neved. Bet ja ar labiem darbiem grib nopelnīt debesis, tad ar viņiem nobruģēt ceļu uz elli. Jo tad tie kļūst par īsteniem pagānu darbiem. Bet šis pagānisms, kas meklē savu labumu, ir noslēpies arī pie tiem, kuri saka, jā, mēs zinām, kā ar labajiem darbiem nevar iemantot pestīšanu. Bet viņi saka, labie darbi ir jādara, jo tā ir kā sēšana. Ja tu ziedosi 10 eiro, saņemsi atpakaļ 10, 30 un 100 reiz vairāk. Ko sēsi, to pļausi. Ja sēsi naudu, dabūsi atpakaļ naudu. Ja sēsi kaut kādu citu palīdzību vai Dieva valstības darbā, ko darīsi, tad saņemsi atpakaļ kādas citas lietas. Vai tas nav tas pats nožēlojamais pagānisms? Ir gan. Cilvēks ir gatavs darīt tāpēc, lai dabūtu atpakaļ. Jā, caur Dievu. Viņi to sauc par īstu labu ticību. Lielās ar to, ko dabūjuši, nav viņiem algas. No debes tēva. Viņi to ir dubļos iemīcījuši, sagānījuši. Tā redziet šī mācība par labajiem darbiem un žēlsirdības darbiem nemaz nav tik vienkārši. Vispirms jānožēlo savu patmīlību un savu grēku. Jāizvērtē savu sirdi. Jāskatās, kāpēc es esmu ko devis vai darījis. Vai lai cilvēki man ievērotu, vai tāpēc, lai pats liktos svētāks, vai tāpēc, lai laicīgus labumus dabūtu pretī. Vai no Dieva, vai no cilvēkiem. Par to visu brīdina mūsu kungs, tāpēc viņš arī tālāk saka, kad tu dari žēlsirdības darbus. Neliet savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki to uzgodinātu. Patiesi, es jums saku, tievi ir saņēmuši savu algu, bet kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara. Proti, ka tu esi savu roku ar devumu izstiepis, savu labo roku, jo tas ir Dieva valstības darbs, tad kreiso tūdaļ aizliec aiz muguras. Ka šī kreisā roka, kā saka Luters, nemeklētu un netaustītos pēc tā, ko var dabūt atpakaļ. Kur varētu ņemt vismaz tikpat vai daudzkārt vairāk. Viņš saka, tur ir viņa stipri aiz muguras, ka to ar labo dod. Kreiso tur aiz muguras, lai viņa neredz un nemeklē pēc savu labumu. Citādi tu visu būsi zaudējis. Tu būsi sagānījis šo labo darbu. Jā, citam gan no tā, kāds labums būs ticis, bet viņš būs dabūjis tikai no rokas rokā. Viņš nebūs dabūjis no sirds sirdī to lielāko mīlestības devumu, ko nevar ar roku iedot. Ko var tikai ar sirdi iedot. Tāpēc jau tie tiek saukti par žēlsirdības darbiem. Kur sirds, kas pati ir bijusi sāpēs satriekta, ciešanās un bēdās darīta mīksta, līdzi spēj bēdās un ciešanās just. Kad blakus kādam sāp vai blakus kādam vajag, viņi spēja aizmirst sevi, bet sāpēt un skumt prot ar tām otras skumjām, otra sāpē. Tā pestītājs to māc. Tāpēc īstu žēlsirdību nevar darīt neviens neticīgais, neviens pagāns. Jo šie ļaudis vienmēr meklēja vai nu savu godu, vai savu izdevīgumu, ar vienu roku dodami, ar otru ņemdami. Bet saviem mācekļiem pestītājs saka, jūs sargieties no tā. Cik stiprs ir šis vārds. Kad cilvēkam saka, sargies, uguns deg, tavs drēbes jau aizdegušās. Vai sargies, nāk automašīna, viņa uzbrauks tev virsū. Vai sargies, tu stāv bezdibeņu malā. Tad ir jāraujas atpakaļ. Tur vairs nevar tā lēnām, lēnītēm, gan jau rīt būs labāk. Tu tikai caur atgriešanos patiesi nožēlu, un Dievam veltītu sirdi. Pestītājs saka, ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts. Redziet, tur pat varētu pateikt tā, ne tik daudz apslēpts no citiem cilvēkiem, jo citi cilvēki to var redzēt. Ne visu žēlsirdības darbus var tā izdarīt, ka citi to nepamana. Bet ka viņš no tevis paša vispirms apslēpts. Ka tu pats viņu nemazī neredzi un nesaproti. Kā tiesas dienā tie, kuriem ķēniņš saka, es biju izsalcis, jūs man pabarojāt. Es biju izslāpis, jūs man padzirdījāt. Es biju kailis, jūs man apģērbāt. Es biju slims un cietumā, un jūs man apmeklējāt. Viņš sacīs, kādu kungs mēs tev esam redzējuši? Kā viņi pat nebija to pamanījuši. Nebija šīm lietām pieķērušies. Citi varbūt to redzēja. Citi varbūt to pamanīja. Bet, kad tavu žēlsirdības darbs paliek, tev pašam apslēpts. Tu jau neko īpašu neesi darījis, arī labu darīdams. Vai tad tā nepieklājas, izsalkoša maizi laust un to, kuram nav pajumts ievest savā namā. Tā to saka pravietis Jesaja. Dievs saka caur viņu. Dievs jau nesaka, redz, cik lielu lietu tu var izdarīt. Viņš saka, vai tad tā neklājas? Vai tad tas ir kaut kas īpašs? Nu nav jau, kungs, tas nekas īpašs. Mēs tik to pašu mazumiņu nespējam. Dod mums, kungs, tādas sirdis, ka sevi aizmirstam, ka patiesi mūsu sirds ir atvērta Dieva bērna sirds. Tur vajag pavisam jaunu sirdi. Bez tādas nebūs neviena laba darba. Nebūs nekāda nopelna debesīs. Būs tikai pagāna, un farizēja liekulība un alkatība. Bet tālāk pestītājs runā par lūkšanu. Un tur ir līdzīgas lietas, pret kurām cilvēki klūp. Viņš parāda to lielo atšķirību, ko no ārpuses nemaz nevar ieraudzīt. Kādreiz pirms gadiem 20 vairāk, bija kāda mācību grāmatiņa svētdienas skolām, kur bija bagātīgi ilustrēta un kur bija parādīti divi cilvēki, divi zēni, kuri lūdz Dievu. Un vienu varēja redzēt, ka tas ir droši vien kāds itāļu zēns, viņš turēja rokas salicis, kā katoļi to lūkšanā dara, Un turpat blakus otrā bildītē bija cits zēns oranžās drēbēs ar noskūtiem matiem. Viņš arī tieši tāpat turēja savas rociņas. Viņa sejas izteiks bija tieši tāda pati. Un tad tur bija pamācība, kā skolotājiem ir jāmāca. Jautājiet bērniem, ko šie divi zēni dara. Nu, protams, visi atbild lūdzu Dievu. Tad jājautā, bet vai jūs zinat, kas ir šie zēni? Protams, ka mazie bērni to var nezināt, bet tad ir jāpaskaidro, ka viens no tiem ir kristietis, un otrs no tiem ir buddhists, bet abi lūdz Dievu. Jo visās reliģijās ir lūkšanas, visās reliģijās ir labie darbi, tāpēc visas reliģijas ir līdzīgas. Arī pestītājs zināja, ka pagāni lūdz. Kā arī pagāni dara kādas labus darbus, lai viņiem būtu labi. Ar to ir iezīmīgi pagāni labie darbi. Viņi dara tos tikai tad, kad viņiem pašiem no tā nāk kāds labums. Vai garīgs, vai mantisks, vai pie dvēseles, vai pie miesas. Citādi viņi nav gatavi to darīt otra labā. Un tāpat arī lūkšanas. Tas ir skaistas, garas. Tāpat arī pestītājs nosoda liekuļus farizējus, kuriem patīk sinagogās un uz ielas stūriem stāvēt. Un lūk Dievu tā, lai cilvēkiem izrādītos. Pestītājs saka, patiesi es jums saku, tiesa valvu jau saņēmuši. Cik tas ir dīvaini, ka tieši tāpat kā pestītājs to teica par savas tautas brāļiem pirms 2000 gadiem, mēs to redzam arī šodien, ja aizbraucam uz Jeruzālemi, aizbraucam uz svētos zemi. Viņa tautas brāļi tā dara vēl aizvien, kur mēs vēl varētu redzēt tādus ļaudis, kas tik ļoti uzkrītoši piedara kādai reliģiskai grupai. Viņiem ir īpašs matu griezums, viņiem ir īpašas drēbes, viņi stāv uz ielas stūriem, acis aizvērš un klanās, vai kaut ko murmina sev. Vai te viņi to nevarēja darīt savās mājās? Varēja. Bet viņi iznāk uz ielas, lai cilvēki redz, cik viņi dievīgi. Protams, ka kristīgā draudzē tā gluži nedara. Bet tas, ko pestītājs šeit saka, tomēr attiecas arī uz kristīgiem ļaudīm. Proti pestītājs saka no sākuma, iemācies Dievu lūkt, iedam savā kambarī, meklē Dievu, iemācies lūkšanu, saproti, kas tas ir, ka tu stāvi visvarenā Dievu priekšā. Tev uzlūko visvarenāts, nevis cilvēku skatieni, kas tevi vērtē, un tad tu vari izrādīties ar saviem vārdiem, saviem žestiem. Nē, tad tu Dievu esi pazaudējis. Tad tava lūkšana turpat no tavām lūpām izskanējas nokrīt zemē. Dievs to nedzird. Iemācies no sākuma Dievu pazīt un lūkšanu prast. Ar Dievu bērnu sirdi pie savu debes tēvu vērsties patiesā vientiesībā, vienkāršībā. Un tad tev netraucēs arī tas, ka citreiz, kad tu nāksi Dievnamā un tev apkārt būs daudz ļaudis. Tu nedomāsi par to, ko viņi redz, ko viņi dzird, kā tu izskaties, kā tu izklausies. Tev būs vienalga. Tu aizvien vēl būsi savu debestā priekšā. Tā pestītājs māca savus ļaudis. Viņš saka, tēvs redz apslieptībā. Viņš tev dāvās. Tālāk viņš saka, kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni. Tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tie tiek uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs. Pirms jūs viņu vēl lūdzat. Garas runas. Kādreiz mēs būtu visā nesaprotamas. Ja jūs kādreiz gribat kādu lietu labi saprast, un jūs priekšā ir divas vārdnīcas. Vienā, kur tas ir gari un plaši izstāstīts, un otra, kurā varbūt tikai viens vai divi teikumi sacīti. Jūs labāk sapratīsit no tās, kur divi teikumi sacīti. Reizēm tās garās un plašās, ko vieglāk ir uzrakstīt, pat nemaz nesaprotot šo lietu līdz galam. Vienā teikumā nevar izskaidrot, ja tev nav skaidrs. Tieši tāpat ir arī ar lūkšanu. Pagāni, kas nepazīst Dievu, runā daudzus vārdus. Tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tie tiek uzklausīti. Bet pestītājs saka, neatdariniet viņus. Jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Tas būtu tāpat, kā jūs nākt pie liela priekšnieka ar kādu vajadzību. Ja viņš nezinātu šo lietu, kuras dēļ jūs nākat un lūdzat, tad varbūt, ka vajadzētu gari stāstīt. Bet ja viņš labi zina, vēl labāk nekā jūs, ja jūs sāksit gari stāstīt, viņš negribēs klausīties, viņam liksies, ka jūs paši nemaz šo lietu nesaprotat. Reiz ir pa pasauli izgājis tāds stāsts. Pirms vairāk kā 100 gadiem, kad iestājās pirmais pasaules karš, Un varenā toreiz, vēl varot netik varenā, bet šobrīd varenā lielvara, Amerikas Savienotās valstis, iesaistījās šajā karā un vajadzēja virsniekus un karavīrus apmācīt. Viņi meklēja telpas, kur varētu ierīkot flotes oficieru skolu. Un tad viņi bija noskatījuši kādu augstskolu, kur mācīja kādas svarīgas lietas. Viņi gribēja likt ārā šos studentus un pasniedzējus, ja bija taču svarīgs iemesls. Un tad kāds pasniedzējs, ko citi bija tā kā izvirzījuši šim uzdevumam, gāja pie flotes admirāļa. Lai paskaidrotu, kāpēc šī augstskola būtu jāsaglabā. Admirāls sēdēja savā kabinetā un sacīja, es jums dodu tieši minūti laika, lai paskaidrotu, kāpēc jūsu skolā nebūtu jāiekārto valsts aizsardzībai nepieciešama mācību iestāde. Minūti laika šim raupjajam karavīram, pa to var izstāstīt. Sirmais profesors pagriezās, lai iet ārā pa durvīm, bet tad pēkšņi viņam ienāca prātā kāda doma, viņš apgriezās un sacīja, redziet, ja šādu augstskolu kāda ir mūsu jau vairs nebūs, Mūsu valsts nebūs vērts aizstāvēt. Un izgāja ārā. Skola palika. Raupjais karavīrs, admirālis nebija muļķis. Redziet, kāda bija šī skola, vai nebija, ne mums vērtēt. Pat ja viņa būtu vislabākā skola, bet tie, kas viņā māca, nebūtu spējīgi saprast, kāpēc viņa skolā ir jābūt, kāpēc tā ir tik svarīga, un nevarētu to īsos vārdos izteikt. viņi arī nebūtu vērts palikt. Redziet, tāpat arī Dievs. Viņš ļoti labi zina visas mūsu lietas. Jautājums, vai mēs zinām un saprotam? Vai mēs tā varētu? Mīļie, ja Dievs spēkšņi sacītu, cilvēki, te ir viena minūte laika. Pasaki, kas tev patiesi vajadzīgs. Visa mūžam un mūžībai. Redziet, pestītājs arī Dievu mums atklāja šādu. Kas negrib garas un ilgas lūkšanas, neskaidras un kādreiz daudzvārdīgas uzklausīt, viņš ka neatdariniet viņus. Jo jūs tēvs zina, kas jums vajadzīgs pirms jūs viņu lūdzat. Un tālāk viņš saka, tādēļ lūdziet tā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus. Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Jūs būtu skatījušies pulkstenī. Tā bija pusminūte. 35 sekundes. Viss, kas vajadzīgs mums svētīgai dzīvei šai pasaulē un svētīgai mūžībai, ir mums dots. Tik jāmeklē saprast, jāatver savu sirdi Dievam un jānodod viņu par svētu upuri, lai Dievs pats viņu pārmaina un veido, lai mēs pēkšņi saprastu un visu mūžu to apzinātos, ka visvarenā tēva priekšā stāvam. Viņš zina, ko mums vajag. Viņš grib, lai mēs lūdzam un grib mums dot. Kad tik mēs saprastu, kas īsti mūsu mieram vajadzīgs. To pestītājs māca par kristīgu krietnu dzīvi. Nepagurdami mācīsimies. Atkal un atkal šos vārdus pārdomādami, zem viņiem sevi likdami un tiem pakļaudamies. Āmen.